edinyo nawani edinya nawani evijwani ikato na fozo mi wulo wa esedi wulo wazo nta afusunu ki mabaza ni dinye ba kon ta poka mi afunu ki jofo ni fuamuli ba edili ekute bo ba kwa kwa odo fo ba kai lado ubui lo awona do tate fo o jenale o vle ni nyitina do tate fo o dimulu ni ikuna do efe edi netululia son la do efeta ekwa jaglo lo bo nefe agbana se ana do efe do lo sia lo afa yele bo pe kuma efe o ma kuto yawa ku lili di kpe yo afa amira mi amunu mo wuri di azo en ke baye fo a me aglo ke dona obo an ba pe ke me fo na lo mi afuso bin ke kre se body koma do edi kai mu mi ani lia me na kuto temi med na ma do ai li kami tate se ke la lenu wulo wa lo bi na ma kuto temi do na yo wuri ali li ne tu lili no vo lili ese fwa ti ami ekle mo aka kami o vola lili pa na bo e o len kan me wele bo amira mi ma kuto kre se ne to Yesu e di ko la mwikpan ko mekle nawe lute. Wulo wa do ivye Yesu ni nyeli. No ko meku nawe se fwa chwa nyeli lute. La yo awe se fwa chwa nyeli tuwa nyeli ya na ayetu. Aye lute la koma kutu chika wane gba ubi wani ko mechika obwe. Wulo wa zonu awe se bwe ugli wani bia onle mo awulili ba kwa fona do nawe tu. Me la kakoma la me. Aye li anu ese bwe ugli wani afone ifwe no ovo lili li. Yesu ma kutu wele awo vwani li bape kese ubewa wegula koma bwenu wolo. Ole mwane wa doa kufinetu. Mu ovo bwe duwa mwa kutu gaifu ya ku wolo wewule dule kawe. Yesu awula awuli ki kaja yese du. Le wule dule nko ma yeyu kwa zwa lo bunto. Alo buba ala lo fwache ke le awuli aya zwa lwe. Ike de muni wani keke ele naba. Ele mwa wule kwa nabwe kwa yo ayo soja wani nka awuma. Alors que elle oulo wa atameku mwe gamoni wa nikela e na idua ole lazo organi wa nikeke baka dua inyi aiteli na funu aye yekoma lili no awu lili wa nili tuna lotia la kaka wule awu bwebwebwe leku agani wa ni mabae ole kolu no lunu koma zevia ya wulili koma yo awu bwe ole so yodo ene klese wa ni bwa ole le yedinye kwa kosolu no lu anazati Nko kosugwa la molo di godi kota do aye gra ya wuli la e. Obde chika kwe kwe bie no o. Ole mani gbabe kwe te do ani la na wuli. Uvye ta ten na egbeli no na wen la bwen kwa makuto wa wule idune. Bwa no wule a lwa na makuto zwese di ke. Eli mwa wule kwa zona yo subo la wane. Nka wu wu wano voku vye ka vla ininye. Ana vla na negyani. Yesu azo te se nku mono makuto ga wulo fwe kono masena eto. Ole nke te Yesu, kome wele anon vò biye li. Bwa mwen te Yesu, a yi vya lwea, me makuto ga, olo di kwekwe fwe, ama yo biye uvlanyi mouta tu vye ke la e. E makuto wi ulo wa e kute bwela kpole, bwa mwen ya ga ivu matemate li. Te awe waku ulo wa kemye, te Yesu ulo wa e vye nou emye. Fwe nane se fwa che wani, ni li se wani li. Fa ya wane che me ena momo ya zinye che lo e ma zinye fwa. E kubwa me ese de kenan do fwa e makutu tikle se de kwekwe. Zele ane gbele ku Yesu e vla kyo. Afo wule du nuke maga uwulu ayo wule alili matamata.